Maite Dirin errigintzan kantuz, liburu hau argitaratu du Udako Eskual Unibertsitatea omenaldi gisa. Diokida Palategik eta Paolo Iztuetak idatzi duten Maite Dirin errigintzan kantuz. Gurekin dugu Gidor Bilbaok, UEU Udako Eskual Unibertsitateko argitalpen gintza batzordeko kideak. Egunon Gidor, aipatzen aldi guzu liburu hori?
Bai, liburua da Maite Dirin errigintzan kantuz. UEU argitaletxeak atera du, eta autoreak dira Jokin Apalategi eta Paulo Iztueta. Maite Dirin errigintzan kantuz izenburuak berak dio, neurri batean historia liburua dela, funtsean Maite Dirinen historia kontatzen duelako, baina Maite Dirinen historia kontatzea da errigintzaren eta Euskal Herriko errigintzaren historia kontatzea. Eta zeinen ikuspegitik Maite Dirinen ikuspegitik Maite Dirin da, 1978an Euskal Herrian neska gazte zirenen belaunaldia. Eta Maite Dirin da, 1979an euskaraz aizpatasunaz hitz egiten duen emakume bat, eta izenburu horrekin diskoa egiten duen emakume bat. Eta Maite Dirin da baita liburugintza errigintzarako importantea pentsatzen duen jende baten eredu eta ordezkari baita. Baionan adibidez Zabal liburuen da eta argitaletxea abiarazten duen belaunaldia.
Zergatik liburu hori argitaratu duzue?
Historia liburua dela esan dudan moduan, bada baita kantu liburua eta baita maitasun liburua ere. Eta kantu liburua da, hain zuzen, haren kantuak biltzen direlako, eta pentsatzen genuen beharrezkoa zela. Beharrezkoa zela, UEU-n pentsatzen genuen beharrezkoa zela, disko txikietan sakabanututa zeuden hoiek denak batera letrekin eta pentagramekin argitatzea. Eta bada baita maitasun liburua ere, UEU-ren ikuspegitik Maite Dirini bai, baina baita autorei, Paulo Iztuetari eta Jokin Apalategiri maitasun erakusteko modu bat zelako UEU-ren aldetik. Pentsatzen genuelako badugula baita zor bat UEU-ren hasieratik gaur arte Euskal Unibertsitatearen alde UEU-n lanean ibili den jende honekin.
Zer aipatua da liburu horretan?
Puntxean aria Maite Dirinen bizitzak eta Maite Dirinen diskoek ematen dute. Hori da, ari nagusia. Eta ari horretan diskoz disko, batez ere 1978-tik 1979-ra kontatzen da, hain zuzen, Maite Dirinen bizitza. Eta lehen esan dudan moduan, Maite Dirinen bizitza da Euskal Herriko herrigintzaren bizitza. Eta hor agertzen dira, orduan, nola 1979an neskagazte batek ies egin behar duen Bizkaitik iparraldera eta iparraldetik Parisera, nola Parisetik itzultzen den iparraldera, hemen kokatu eta hemen liburugintzan, kantugintzan jardun, hori da ari nagusia. Maite Dirinen bizitza eta Maite Dirinen diskoak.
Liburu horren bidez zer lortu nahi duzue?
Euskal Herriaren historiaren zatitxo bat liburuan agertzea, eta horren zentroan emakume bat. Orduan Maite Dirin, orduan neska gaztea zena, orain emakume heldua, baina Maite Dirinen historiarekin batera, Euskal Herriaren historiaren zatitxo bat.
Beraz, nor da Maite Dirin?
Maite Dirin, orain arte ere uste dut nolabait esan dudala, da neska gazte delarik kantuan hasten den emakume bat, bere bizitza osoa kantugintzari eta kulturgintzari eskaini diona, berak kantatuz, bueno, lehenengo kantu molde bat, 1979tik aurrera gehiago musika klasikoarekin lotua, eta bere bizitzaren beste parte handi bat ematen diona liburugintzari. Ni mutil gaztetxoa nintzela, Baionara etortzen nintzen zera Gasteiztik Zabalen liburuak erostera, beste inon ez nituelako aurkitzen, hori ere bada Maite Idirin.
Zer nahi duzu diendek atxikitzea liburu horren gandik?
Nik uste dut emakume bat, Maite Idirin, errigintzan diarduena, garai zailetan, 1978, 1979an, eta garai zailetan alaitasun, ez? Diskoak dira, kantuak dira, poesia da, eta poesia horrekin lotuta agertzen dira gainera Euskal Herriko hainbat pertsonai, itzultzaile moduan lan egin zutenak, Gabriel Aresti adibidez, edo Xavier Amuritza, eta musika klasikoan punta-puntakoa den jendea, izen ospetsuak, Egurrola, edo zera, Belloportu, edo Aulestia bezalakoak.
Zain dira Maite Idirinen azken berriak?
Bai. Bueno, erietxean dago, ja azken urte bete baino gehitxoago gaixo dago, gora berekin, inguruan dauka familia, inguruan dauka senarra, inguruan dauka semea, baina bai, gaixorik dago.
Milesker zuri Gidor Bilbao, UEU Udako Eskola Unibertsitateko argitalpen gintza partzordeko kidea eta una beraz liburu berriunen titulua Maite Idirin erregintzan kantuz. Eta entzun dezagun Maite Idirinen kantu bat, doinua Jose Maria Arrizabalaga, Itzak Bernat Etxepare, kantua argitaratua izan da 1975ean Elkar argitaletxean. Maite Idirin.
Emaztiak ez gaitzerran ene amorekati, gizonek utzi balitzate elaidite faltari. Zurgutik andregatik gaizki errantiroite. Aiez ongi erraitea honestago litzate. Emazteak eta gero.